Qalampirdan gapiramiz. Bugun 20-aprel kuni Farg'ona viloyati Furqat tumani xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zA xabar bermoqda. Unda Jahongir Sobitaliyevich Jumanov tuman hokimi lavozimiga tasdiqlandi. Jumanov bunga qadar Farg'ona viloyati hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari kotibiyat mudiri vazifasida faoliyat yuritayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.